habe wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waaxada bisha noofembarna waa 12 sannadka 2018ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray idinkala socodsiin doona maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah cabdixakiim maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta caafimaadka ee magaalada Baraawe oo sheegay in meydka gabadh saaka laga helay magaalada dhexdeeda, kaas oo ay ka muuqdaan calaamadaha faraxumayntu.
gabadhaas horta saakii markay ahayd anakeeno ahayd hal saac subaxnimo, waxaa noogula keenay isbitaalka, noogula keenay markaas aan gabadha maxaa lahaa aan baaritaan u sameynay si oo micnaha waxa ka dambeeyey maxaala dhimashadeeda. waxaan ku aragnay iyadoo masarkeeda oo qoorta macnaha masarkeeda oo gabdhaha oo madaxa ku xirtaan iyadoo qoorta ugu marjisan tahay macnaha oo si weliba adag lagu soo marjiyey.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaajah.
ninkaad qaali qabiixana ka dhow qowlkana u suubi qamuunyaysi wuu kugu gartaa ee foolasha u qaawi hana qadinin quudkaanin cunay qoorta soo dhigay.
waxaad kaloo maqli doontaan xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo warar kale. marka horese warkii caalamka.
qiyaastii 100 sano ayaa ka soo wareegay kadib markii la joojiyey dagaalkii koowaad ee adduunka, iyadoo alaabo ku beegan islamarkaana ku beegnay islamarkaana la xusayey. saacaddu marka ay 12:00 subaxnimo maraysay, gaar ahaan bisha 12-aad 12-keeda, waxaana ku dhowaada 70 hogaamiye oo ka mid hogaamiyaasha adduunka ay isugu yimaadeen goobta la yiraahdo Arc de Triomphe oo ku taala waddanka Faransiiska si ay u xusuustaan malaayiin ku dhintay dagaalkaasi koowaad ee adduunka. madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron iyo hogaamiyaasha ka socday waddamada ugu badan ee u diray ciidamo ama shaqaale ka shaqeeya amaba ka howlgala goobta lagu magacaabo West Front ayaa ku kulmay qubuuraha ay ku aasan yihiin askarta aan la garanayn si ay u iftiimiyaan ololka aan weli damin ee ku xardhan yihiin qoraal xusuustiisa leh oo odhanaya halkan waxaa ku aasan askar Faransiis ah oo u dhintay dalka. khudbaddii u jeediyey madaxweyne Macron ayaa uu kaga hadlay halgankii nafuuridda ahaa ee loo soo galay qarni ka hor ee 40 sannadood ee dhiigga badan uu ka daatay waddanka amaba aan idhaahdo qaaradda Yurub. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ahaa kuwii ugu dambeeyey iyaguna taga goobtaasi ee ka qayb gala. ma jiro askari ka qayb galay dagaalkaasi oo la og yahay in uu weli ka nool yahay amaba uu dunida joogo.
kooxaha debdemiska gobolka California ayaa la dagaalamaya labadaba xaaladoodu ay faraha ka baxday, laguna tilmaamay kuwa ka mid a kuwii ugu xumaa ee gobolka soo mara. waaxda saadaasha hawada Mareykanka ayaa sheegtay in rajada laga qabo in dabka lagu damiyo maalmo dhow ay aad u yartahay. tirada dhimashada dadka ku waxyeeloobay dabkaasi ayaa hadda sii kordhaysa. saraakiisha gobolka ayaa sheegay in la helay meydadka 14 qof oo hor leh, taasoo wadarta guud ee dhimashada ka dhigaysa ugu yaraan 25 qof. goorsii horreysay laba ruux oo meyd ah ayaa laga helay degmada Milapu ee uu dabku ku khasbay dadkii deganaa inay ka barakacaan magaalada. dabka ayaa waxaa u ka socdaa deegaano ku yaala waqooyiga iyo koonfurta gobolka California.
cudurka ebola ayaa ku baahay aagga bari ee jamhuuriyadda dimuquraadiga ee Congo, kaasi oo galaaftay nolosha in ka badan 200 qof noloshooda. dowladda waddankaasi Congo waxay sheegtay in la xaqiijiyey in xanuunkaasi tan iyo bishii August uu haleelay qiyaastii 300 qof. wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda dimuquraadiga Congo ayaa sheegtay in kala badh dadkaasi ay ku noolaayeen magaalada Beni ee ku taala gobolka Kivu, halkaasoo ay degan yihiin dad qiyaas ahaan gaaraya 800 qof. cudurkan ayaa kusii faafaya dhul ay ku howlgalaan tobanaan kooxo hubaysan ah oo dagaal ka jiro, iyagoo dagaalkana kala jira islamarkaana la dagaalamaya dowladdaasi. Hay-adaha gargaarkuna waxa ay dhowr jeer dhimeen, mararka qaarna ayba hakiyeen howlihii gurmadka tan iyo markii uu cudurkaasi dilacay. Wasiirka caafimaadka ee Congo, Oleye Olunga, ayaa sheegay in kooxaha gurmadka ee dadkaasi daadguraynaya ay la kulmaan dil, cagajugleyn iyo weliba xadgudub, iyadoo loo geysta marka ay goobahaasi gaadhaan, sidoo kalena laga burburiyo qalabkooda islamarkaana la aftuubo. Cudurka Ebola ayaa markii ugu horreysay lagu arkay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo sannadkii 1976, tanina waa qiyaastii markii tobnaad ee waddankaasi uu ka dilaaco tan iyo markii la daba rogay amaba la soo shacsaaray xanuunkaasi.
Barnaamij lagaga soo horjeedo sharci ka dhana muhaajiriinta oo arbacadii ansixiyey aqalka sare ee baarlamaanka Talyaanigu ayaa maanta ka dhacay magaalooyin ku yaala dalkaasi. Baarlamaanka Talyaaniga oo ay aqlabadiisa haystaan xisbiyada Northern League iyo Five Star Movement ayaa u codeeyey qodob sharci ah oo waddada u xaadhaya maamulada dowladda hoose ee Talyaanigu inay sharciga kala noqon karaan dadka muhaajiriinta ah, kuna tarxiili karaan kuwa sida darada ah ku degan dalkaasi. Warbaahinta maxalliga ah ee Talyaaniga ayaa ku warantay in mudaaharaadka ay ku biireen kooxo kasoo horjeeda cunsuriyadda, kuwaasoo isaga kala yimid 10 magaalo ku yaala Talyaaniga, isuguna tegay magaalada caasimadda ah ee Roma.
fiid wacan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda Fiidnimo oo idinka imanaysa Washington. Haatanna Baraawe. Cusbitaalka guud ee degmada Baraawe ayaa waxaa saaka 6 aroornimo la geeyey gabadh da'deeda lagu qiyaasay 28 sano, islamarkaana lagu dilay ciijin. Doctor Cabdilaahi Cabdiraxmaan Nuuraari oo ah agaasimaha guud ee cusbitaalka degmada Baraawe ayaa v o a u sheegay in baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen in gabadhaasi la kufsaday, isagoo intaasi ku daray in wejiga uu ka muuqdo dhaawacyo kale. Wariyahayaga Caashe Ibraahin ayaa khadka telefoonka ee magaalada Baraawe kula hadashay Doctor Cabdilaahi, waxaana ugu horreyn ay weydiisay goorta lasoo gaarsiiyey meydka gabadhan.
Maasanta Caashoy, gabadhaas horta saakay markay ahayd anakeenoo ahayd 1 saac subaxnimo, waxaa noogula keenay isbitaalka, noogula keenay iyagoo wadeen maxaalaa qolada ammaanka degmada iyo gudoomiyaha degmada. Markaas aan gabadha maxaalahaa aan baaritaan u sameynay si oo micnaha waxa ka dambeeyey maxaalaa dhimashadeeda, waxaan ku aragnay iyadoo masarkeeda oo qoorta macnaha masarkeeda oo gabdhaha oo madaxa ku xirtaan iyadoo qoorta ugu marjisan tahay micnaha, oo si weliba adag loogu soo marjiyey, iyo sida caadiga ah yacni dharka hablaha ee wataan iyagoo iyadoo laga siibay, iyo maxaalaha markaan fiirinayna in oo galmo iyo waxaas loo sameynay waxaan xaqiijinay oo weliba ana xaqiijiyey in gabadhaasi galma lagu suubiyey. Siday ka muuqato maxaalaha in qaybteeda taranka ah ee gabadha nanida yani ama isdaamka oo nimanka
waa gartay marka kufsi baa ku dhacay.
Kufsiga ku dhacay, haa
waa gartay. Marka adiga waxaa tahay dhakhtarkii xaaladaasi ogaanayay, marka maqliin baad ku sameyseen?
Maya, qaliin kuma sameyn. Marka anika waa nala keenay waxay ahayd meyda ahayd weliba waqti hore micnaha yani 3-4 yani hour score ee dhimatay, yani aaday u adkeyd gabadha. Marka waxaan sameynay wani xaaladay ku dhimatay ayaa u fiirinay. Marka waxaan ogaanay iyadoo maxala ku ceejisan tahay maxala masarkaasi, weliba ceejinta madax yani masarkaasina dagaal hore dagaal badan kadba yani ka horeysay oo qeybta wejigeedana ciji iyo wax ku taalaan oo wax ku yaalin. Markaan aragnay yani waxaan fiirinay in galmo iyo waxaas loo suubiyey, waxaan xaqiijinay gabadhaas inay galmo ay ku dhacday.
Waxaad sheegtay in dharkeeda qaar uu maqnaa, marka sidee ku ogaateen in dharka qaarka maqanaad sheegaysiin oo kale in sarweelkii iyo dharkii kale hoos uga jiray, sidee ku xaqiijiseen?
Qolada ammaanka markay soo qaadayay gabadha waxay la soo qaadeen dhar ag yaalay. Gabadha waxay noo sheegeen iyaga dharkaa inay ag yaalay noo sheegeen. Dharkiina wuxuu ahaa sarweelkeeda iyo gogoroteeda oo ahaa dharka iyo jilbaabkeeda, iyo xitaa waxaa ku jiray dharka yacni la keenay meesha, buuma raggeeda ku jiray meesha, buumaha isticmaala ragga ku jiray dharka meesha la keenay.
waan gartay inkastoo laamihii amniga aadan ka mid ahayn, haddana haddiiba kufsi meesha uu ka dhacay oo waxyaabahaad aragteen uu kufsi ku jiray, maxaa dharka raggana meesha dhigay?
Koley, waxaan aniga dharka ragga ma aqaan meesha wuxuu ku dirsanaa, ma ninkiya iskaaga tagay meesha ma kala ogi. Laakiin koley, maadaama kufsi loo geystay ninkiya, yani dadkii u geystaya qeyb ay ka wateen meesha ugu tageen.
Waa gartay, waxaad sheegtay in kufsi ku dhacay, marka waxyaabahaad aragteen ma qof keliya baa kufsigaa geystay sida idiin muuqatay, mise waxay ahayd wax qof ka badan baa kufsigaa geystay?
Waxaan aragnay in qof ka badan kufsigaas geystay. Waxaan taas ku xaqiijinay siday u xirnayd, maxaa lahaa qoorteeda masarka loogu xiray. Xitaa anaga waa furwayne, labo ruuxaan ku furwayne, macnaha si taas loogu xiray, weliba loogu adkeeyey. Waxaan ogaanay marka hal qof inuu taas ku xiri karinba.
Waa gartay, marka goobta laga soo qaaday laamaha amniga maxay idin kugu sheegeen goob noocee bay ahayd?
Wallaahi goob banaana ahayd, degmada Baraawa qeyb ka mid ah, maxaa la xaafad la dhahay Abasiiwa. Koley, Baraawa markaa maqashin buura yani ku hareereysan, yani buurta agteeda laga soo qaaday gabadha.
Marka gabadha ma gurigeedii baa lagala baxay, ma wadaa laga leexsaday, maxaa warka ku hesheen?
Wallaahi koley, bixitaankeeda iyo waxaas wax qasab ah kuma jirin, laakiin qasabka iyo isku dhaca wuxuu imaaday markay micnaha iyadoo qasbaneen kadib uu imaaday, waxaan dilgaan iyo waxaan. Laakiin marka hore sida xitaa familkeeda noo xaqiijiyeen, gabadha idaa ifkeeda u baxday, xitaa waxay noo xaqiijiyeen markay la joogeen oo gabadha cabaar maqneyd ee la wacay gabadha, iyadaa waxay dhahday nafsuga, yani isuga, yani maxaa shukaansi ku jira isuga camal ee ku dhahday. Wixii intaas ka dambeysay inay gabadha mobilkeeda micnaha waajinsanaa, markaasay tuhunka yani xitaa familkooda tuhumeen gabadha in ay saacadaas nooleenba.
Marka gabadha da-deeda imise jir baa lagu sheegay?
Gabadha waxay ahayd 28 jir ah, hal da-na way haysatay, hal gabadhay haysatay.
Wagaag dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa agaasimaha cusbitaalka degmada Baraawe Cabdilaahi Cabdiraxmaan Nuuraani, waxaana u warramayay wariyahayaga Casha Ibraahinaada.
halkaad weli nagala socotaanna waa v o a Washington. Wareysigan soo socda dhegeystayaal, waxaa laga yaabaa inuu dareenka qaar dhegeystayaasha ka mida kiciyo. hase yeeshee, wararkaanu ka helayno, deegaanka Shaw ee u dhow magaalada Jalaal Aqsi ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay toogteen wiil 15 sano jir ah oo lagu eedeeyey inuu u galmooday wiil kale. Eedahan ayaa si madax bannaan loo xaqiijinin. mas-uuliyiinta deegaankuna waxay beeniyeen in xukunkaasi uu ahaa mid cadaalada. wariyeena Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac ayaa dilkan ka wareystay Maxamed Nuur Dabaashe oo ah gudoomiye ku-xigeenka amniga ee degmada Jalaal Aqsi.
Wiilka waxaa lagu dilay tuulada Shaw ee degmada Jalaal Aqsi ka jirto dhanka qorax u dhaca 25 kilomitir, waxaana laga soo qabtay tuulada la yihaahdo Shabeele ee ayaduna dhanka Koonfuro ka jirta magaalada 30 kilomitir ilaa iyo 27 kilomitir. Halkaas aabihiis iyo hooyadiisa ku noolaay, waxaa lagu toogtayna waa Shaw.
Waan gartay, markaas siduu dilku u dhacay, qaab nuuceeyaa loo dilay?
runtii markii ayaga hadda nimankan wiilkan dilay, ayaga waa niman diinta Islaamka iyo dheefta Islaamkaba hore u banaystay. shalay maahane daraatii hotel Suxufi, wixii hooyo uurla iyo aabba shiiba iyo cid walbaanu aan aaba yeelaynoo diiga Islaamka saas u banaystay, hantida Islaamkana saas u baabiinayay. ayagu waxay sheegteen inuu wiilkaasu uu 15 jir qaangaara oo ahay, wiil kaleeto nin raga ahna uu kufsaday. sidaas awgeedna ay ku dileen, ay ku naadiyeen meesha ay ku tooganayeen. laakiin waxaan qabaa dadkii dulmiga ku dilaayeen uu kamid yahay eeladii iyo qaraabadii iyo dadkii bilisahay. markaan wareysanay iyo meesha la xiriirnana, runtii waxaa caddaatay inay wiilkaasu mid kale waa la kufsaday leeyahay uu 15 jir yahay, midkan wax kufsaday laleeho la toogtayne uu 22 jir yahay.
waan gartay. dabcan sidaa adubaa tilmaantay, iyaga laftarkooga Al-Shabaab waxay shaaciyeen inuu wiil kale xiriir jinsiga dhex maray, ma jiraad leedahay inaanu ficilkaas samayn?
runtii waxaan maanta ogaa karnaa dadkaasi waa dad reer Maryo oo baadiyo jooga, iska masaakiin ah, qoraxaad iyo jiilaal iyo abaar iyo adduunyana ku xiriirto. runtii waxaan leeyahay arrintaas arrin sidii horey loogu yaqiinaba dhiigga Islaamka iyo dheefta Islaamka lagu banaysanaya canugaas sariirkaana lagu dilay, waxaba yaraatay hadda waxa ay sheegayaan ah oo mataqaan lagu qasaasayaana ay ma jirin markii hadda shareeco islaam niman hoggaansanna ma ahan niman dalka soomaaliya maanta loo doortana ma ahan oo dowladnimo kuma tooganayaan shareeco islaamna kuma tooganayaan oo canug saqiir ahoo aan gaar aan ahayn in la yidhaahdo canug kaleeto kasii yaroo toban jir ah soo laba iyo toban jir la yidhahdo loo toogtaa waxa leewa wax aygu samaysteen maana waxaas oo wax kama jiraan
sidaan wararka ku helayno dabcan muddo horaa gacanta lagu soo dhigay wiilka xilli ka mid a xiliyadana waa la galay waa waanteed odayaalbaa galay iyada taa maa lagu guuleysan waaye maxaa keenay in lagu guuleysan waayo se ma jirtaa in waanwaan laga galay ka hor
runtii odayaashu iyo dadka soomaaliyeedba waxay waanwaan ka geli karaan wax dhacay oo muuqdo oo dhibkiisii la arkaayo ee markhaatile yaal markaas ay waxay uga qancaan mataqaan ay dadka weydii karaan amba ay ugu tigi karaan amba loogu imaan karaa haddama marka haddiina aynaan intaba lagala tashanaynin qofka canug gurgana lagala baxa hooyadii soo qaylinaysa iyo aabihii soo qaylinaayo baabuur lala fuulo haddana xanuunkuu tegaya odayaasha inay ka daba tagaan laakiin dabcan arrintaas loma fiirin barkee waa dad arxamayaalah oo naxariista ka tegay bini aadamnimada runtii waxay hadda aan keliya adduun ku bedelanaana ma naqaano ilaahaygii subxaana watacaala ahaanan maalin maalin ka mid a la xisaabtamay laakiin odayaashaas bataatanba arrintaas xanuun ha u tagaana laakiin galdarre in canuga lagu waday way caddahay dulmi in lagu wadayna way caddahay fal kale in lagu raadinayna way caddahay odayadana hadda kulley way kasoo tageen marka inay muddo ku laalaabteen waa jirtaa maanta waxay ku toogteen tuulada shaw
waan gartay marka laga yimaado dee xisaabtanka iyo de wixii dambe aakhiro de mas-uuliyaddu hadda ifka inta la joogo idinka idi saarantahay idinka mas-uuliyiintii deegaanka maamulka iyo mayanay muuqanin idinka caadi ahaanba markaad eegto mas-uuliyaddiini inay tani tahay inaad ummaddii ammaankeedii sugtaan oo kawarhaynteedii dee mas-uuliyaddeedii baa idinka idi saaranta
sax waaye runtii waa wax waaqaca sax ahoo muuqdo waxaad hadda ay su-aashay laakiin waxaa jiro waxa la yidhaahda tuug nimankaa waa niman tuuga ah caloshow shaqaystayaal ah dalka soomaaliyana ku dhuumaalaysanaayo dhibaatana ummadda soomaaliyeed iyo diinta islaamka iyo dowladnimada la hortaagan anigana waan ku daba joognaa runtii marka waa dad hadda ayagu dad duunyo dhaqanayo duur joogo xaday waaye xaqiiqdiina maalin maalmaha ka mid ahay arrintaas laga jawaabi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo barnaamijkuna waa kahortag iyo ka dabatage inaan ka daba tagno arrintaas xaqiiqdiidina runtii dadkii islaamka ahay oo wiilkaas dhalay iyo dadkii hooyooyinkii aabiyaashii iyo akhribkii iyo canugaas dhalay saqiirka ahee lagu hor silciyane waxyaalay uga sabri karaan bimilalfriin waa samaynaynaa ka maamul ahaan haddii ilaah yidhahdo
kaasi waxa uu ahaa maxamed nuur dabaashe guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee degmada jalalaqsi waxa uu khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga cabdixakiin maxamuud shirwac
mar kale fiid ucaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal markana muqdisho bukaan qaba cudurka h i v aids ayaa sheegay in la xidhay xarun caafimaad oo ay ka qaadan jireen dawooyinka ay u qaataan xanuunkaasi waxaana ay xubnaani ku eedeeyeen guddoomiyaha degmada shibis inay xidhay xaruntaasi sarkaal ka gaabsaday in magiciisa la xigto ayaa v o a u sheegay in xarunta ay ku tiirsanaayeen in ka badan 200 oo qof oo qaba xanuunka h i v aids iyo weliba 286 qof oo qaba xanuunka t b da dadka qaadan jiray dawada ayaa qaarkood oo la hadlay v o a da sheegay amaba muujiyey inay walaac ka qabaan xaaladooda caafimaad wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho
xaruntan caafimaad oo ay taageerto hay-ad lagu magacaabo mers u s a ayna maamusho wasaaradda caafimaadka waxaa ku hornaa bukaano la nool xanuunka h i v aids iyo xanuunka t b da howlwadeenna ka gaabsada isticmaalka magacooda ee codkoodaba ayaa u sheegay v o a in xaruntay xirtay guddoomiyaha degmada shibis oo muddooyinkii dambe ka dalbanaysay in xarunta ay ka baxaan samsam ma ahan magaca saxdee bunkaanka la nool xanuunka h i v aids afartii sane ee ugu dambeysa waxay daawada ka qaadanaysay xarunta ku taala degmada shibis oo maalintii khamiis albaabada laysugu dhiftay
wallaahi aniga xanuunkan wuxuu igu dhacay 2011 ilaa iyo 2013 waxaan ku xirnaa xaruntan hadda la xiray oo aan daawada ka qaadanaynay keligeen kama qaadanayna boqolaal qof baa ku xiran oo daawada ka qaato haddana albaabadii baa la isugu dhuftay xaruntii aan daawada ka qaadanaynay waxaana naga xirtay guddoomiyaha degmada shibis oo haweenay ah
haddii xaruntii la qaray oo maamulkuse ii sheegeen ay qaran tahay, daawadan hageed ka helaysaan?
Wallaahi ma garanayno meesha aan ka heli doono, laakiin insha allah waa heli doonaa, ilaahaanu siinayo waxba, ilaahay baa faraj noo furi doona. Laakiin hadda meel cad oo aan saaranahay oo aan u doonan karna ma hayno.
Imisaa dhan tihiin dadkiina daawada qaata?
Wallaahi waa ka badannahay 300 oo qof, oo rag iyo dumarba leh, xataa caruuraa nagu jiro. Meeshaasaan ku wada xirnayn kulligeen oo aan daawada ka qaadanayn oo caafimaadkeena iyo miisaankeena iyo hadba isteebka aan marayno lagala socon jiray.
Raaqiyo iyana maahan magaa saxda bukaanka la nool fayraska HIV muddo 11 sano ayay qabta xanuunkan. Markii hore waxay daawada ka qaadan jirtay degmada Marka, hadda waxay u soo wareegtay Muqdisho oo 3 sano ugu dambeysa daawada ka qaadan jirtay.
11 sano aan qabay,
waan gartay
ila dirtiisa alxamdulillah, waa iska noolaan daawadeenana waa qaadanayna. Waa kaasa
hageed ka qaadan jirtay daawada
Miris
Mars.
Wax dhibaataana kumaanan qabin. Hadeertan dhibaatada nagu dhacdaa waxay tahay meeshii aan laga burburiyey, meeshii aan wax ka qaadanaynaana laga burburiyey, daawo la-aanna lama noolaan karo. Daawo macnaha ma jirto, meeshii waa la jijibiyaal, meeshii dhan baaba la jijibiyey. Marka ana waxaan codsan lahaa in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wax nala qabtaan, daawo la-aan waa loo dhimanaa, dhibaatay leedahay. Haddii daawada la waayo bis weeye.
11 sano xanuun kala nooleyd, marka inta laga yimaado ka hor xagee ku qaadan jirta daawada?
Miris baan ka qaadan jiray ka horna, markaan ka qaadan jiray ku markaa laiga soo bedelay. Mirista intaasoo sano ka qaadanayna waa ku nabad qabnay. Maamadana aad bay noo dhaqaalihi jirtay, hataa marmar lacaga kuwa hay-adana sii jireen. Hadeertan ma weydiiyey wax ku dhacay. ilaah baan qabnaa degmada odaga xukumaayo baa jijibay meeshii meel loo guri doono.
Markii lagu sheegay in daawadii la joojiyo oo meeshii la qaray, maxaad dareemaysaa?
Walwal badan iyo dhibaato badan. ilaa noloshiibaa meel ay tegi doonto ma ogo. Wallaahi bilaah, aniga dunweynaha xataa waxaan ka codsanayaa daawadan dirti inaan inoga dhigto.
Guddoomiyaha degmada Shibi Safiya Sheekh Cali Jimcaale ayaa u sheegtay V O A in maamulka xaruntan ay ka dalbeen inay baneeyaan dhowr jeer oo hore ballamana ay dhex mareen hay-adda Mercy oo xaruntan taageeraysay.
Arrintaas wax kama jirto. Qoladan Mercy la dhahaayo NGO oo meesha u furan, dhowr jeer ayaan waxaan u dirnay waraaqado oo aan dhaheyno meeshan xaruntan waa u baahanahnay. Waxaan ka sameyneynaa xarun caafimaad oo complete ah January ilaa iyo hadda cadeymaan haysanaa oo warqadihii aan u dirnay. Waxay ku daaweeyaan siday sheegaan TB iyo HIV. Aniga monitorin aan ku hayay kuma daaweeyaan. Marka reality aan ka hadlo, haddaa rabtidni evidenciga waa haya, waa ku tusi karaa. Markii aan ka hadalnana bay-ada, dhowr jeer ayaa dadka xaafadda ka cawdeen cirbadaha iyo banaanka ay kusoo tuuraan. Waan kala hadlay. Finally degmada iyo gobolka isla socda ayaa xarunta xarun caafimaad rabaan inay ka dhigaan.
Gudoomiye, waxaa la hadalnay bukaanadii qaba xanuunkan oo daawadii qaadanayo xarunta ku tiirsanaa. Marka uma baahna waqti badan aan gelinno in dad xanuunka HIV qaba meesha ay tegaan daawana ka qaataan. Maxaa kaloo doodaho arrintaa la xariifto?
Waa runtaa waaye, ani ma dhahaayo dad meesha ma imaanin oo shalay baabaabulka dadaa ka dambeeyey. Laakiin anigi waxaan hubaa sida loo claim gareynaayo inaysan wax u jirin. Degmada anaa mas-uul ka ah, anaa meesha joogay, morantinina ku sameynayay. Waa laga yaabaa bishii inay 10 qofood iyo waxa arkaan.
Waan gartay.
Qoladaana waa qolo NGO ah, way awoodaan inay xarun kaleeto degaan. Xaruntan waa dan guud, waxaa u baahan shacabka.
Maadaama dad qaba xanuunkan oo ay ugu sheegeen 286 qof oo xanuunka TB da qabta, 212 qof oo HIV qabta, xaruntan xarun caafimaad ay tahay, maxaa diidan in dadka loogu adeego maadaama adinku waa xarun caafimaad wadaan?
Waxaa diidan shacabkii bay-ada diidan xarun caafimaad oo complete ah. Cudurada guud oo dhan aan furuuya ma aha inaan anaga atakoreyno tiibishada siday soomaalida foobiga ay uga qabaan. Tiibishada waa waxa ugu fudud oo la daaweeyo, laakiin shacabkii ayaa diidan anagana xarun caafimaadaan ka dhiganaynaa.
Ma la hadashan dadka meeshan maamulaya, maxayse ku yiraahdeen?
Waa la hadalnay dhowr jeer, waxay igu dhaheen waqti nasii. Waqti badan aan siiyey Janaayo ilaa iyo hadda dokumentiga aan u diro waan hayaa. marka ma garanay waxay ka wataan.
Wasaaradda caafimaadka ma la hadashayn maadaama ay marka laga yimaado Mercy ay meesha maamuleysay?
Haa, waa la hadalnay.
Maxay diraadeen?
Wasaaradda mara isku soo qaadnay in qeybna ka degaan qeybna anaga degno. Laakiin finally markii waqtigii la gaaray Mercy ayaa diida waxay dheheen kama baxayno.
Haad is leedahay way ku dambeyn doontaa dadkansa maxaad u qorsheynaysaan maadaama gobolka mas-uulida ka saarantaa?
Qorshahaasi tiyo aniga ka degma ahaan way iga weyn tahay. Gudoomiyaha gobolka iyo wasiirada caafimaadka ayaa laga rabaa haduu ala yiraahdo inay wax u qorsheeyaan.
Sargaal Saro ka tirsan hay-adda Mercy USA oo ku sugan Muqdisho oo la hadashay VOA-da wuxuu ka gaabsaday ka hadalka arrintan, wuxuuna xuseynayaa tan u dhaxayso maamulka degmada Shibis iyo wasaaradda caafimaadka hay-addiisuna ay shaqo ku lahayn. Abdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Aad buu mahadsanyahay Abdulqaadir Maxamed Cabdulle oo la socodsiinayay barnaamijkaasi. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Saara Cabdi Axmed.
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Muddooyinkan dambe waxaa soo jiitamaya khilaaf xooggan oo keenay inay istaagaan howlihii shaqo ee u dhexeeyey maamul goboleedyada iyo sidoo kale dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya. khilaafkaasi waxa uu saameeyey wada shaqayntii hay-adaha dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah, waxaana sidoo kaleeto uu abuuray buuq siyaasadeed oo ka dhex dhashay maamul goboleedyada qaarkood doorashada u dareeraya. haddaba khilaafkaasi maxaa uu salka ku hayaa? waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti iigu ah madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo isagoo ku sugan magaalada Garowe, aniga iyo dhegeystayaashaba barnaamijkan su-aala ugu jawaabaya. Waa hagaag ugu horreyntii soo dhowow mudane Dr Cabdiwali, iiga waran ugu horreyntii waxaa khilaafka adinka iyo dowladda dhexe uu salka ku hayo, ujeedada khilaafkaas waxa uu yahay?
waxaa maasan tahay in badanna waa ku celceliyey khilaaf horta mid shaksiya maaha, mid dadkaan rawa saaxiibaha isla yaqaana ee taariikh wada leh, soo wada joogay, dowladda kasoo wada shaqeeyey, muddo hadda soo wada shaqeynaya 2 sano weeye. Issue ugu weyni oo aan sida aan biyaasi kale isku haya waxa weeye ifsaanbiro ka jirta dhanka mabaadi'da laga aaminsan yahay federalismka, oo ah sida waxa loo yaqaano center and the periphery, oo ah dowladdii dhexe iyo gobolgoboleedyadii. Awoodaha see loo qaybsanayaa, resources see loo qaybsanayaa, ismaha dowladnimo ee federalismka qofka wuxuu ka aaminsan yahay. dabcan dowladda dhexe markasta oo qofku u joogo isuu burinayaa mar walbaaba in dowladdii dhexe ay awooda yeelato iyadoo ay dalkii mas-uul ka tahay, saas daraaddeed ay tahay wax kastan looga dambeeyo. dhanka kale, markii dowladda federaal la joogo, dowladaha xubnaha dowladda federaalkuna ay leeyihiin war-mas-uuliyaddii gobolku anaga nagu dhaxaysa, midland baan joognaa 1200 kilometer oo Soomaaliya ay weeye markii galaxa laga soo biraabo ilaa calulo aad tagto. intaas mas-uuliyaddeeda anaga ugu dhaxaysa baahideedii caafimaad, waxbarasho, biyo, amni. marka dowlad hadda dhexe oo intaa naga kaabaysa oo nala qaybsanaysa oo caafaadkeedii ka geysanaysa gacan, waxbarashadii ka geysanaysa, amnigii wax nagu taakulanaysa ma ay jirto. sidaas daraaddeed waxa weeye ma dhici karto in la yiraahdo awooddii dowliga ahayd oo dhan waxay gacanta ugu jiraysa dowladda federaalka ah, mas-uuliyaddiina idinkaa leh oo haddii macalimiintiinu ay mushaar waayaan, haddii askartiinu ay raashin weydo, haddii shaqo kuma lihin, dhibtu taa weeye. waxyaabaha midana kuu sheegaya dowladda federaalka maalmo waxay tiraahdaa waxaan bixinay mushaharkii shaqaalaha iyo civil servants. waxay ka hadlayaan waxa weeye shaqaalaha xamar jooga, shaqaalaha marka Puntland jooga, midka Jubbaland jooga, midka Sodos jooga, midka jooga mataqaana Hirshabeelle, wayse shaqaalihii dowladda ahayn waa oranaysaa mar kale. marka waxa weeye waxaa la isku hayaa waxa weeye essence-ka iska waxa weeye waa nidaamka federalism-ka waxa laga aaminsan yahay iyo awooddaas
waa gartay. dowladda dhexe ee federaalka dabcan sharciyan markii la fiiriyo dalka ayay mas-uul ka tahay. marka la eego awoodo waxaa jira madaxweynahana sida uu hadalka u dhigay ay leedahay dowladda dhexe markii la fiiriyo hanaanka federaalka oo ay ka mid tahay ciidamada arrimaha dibadda, waxyaabo badan oo noocaasi lacagta waddanka uu yeelanayo, adinkii laftirkiina maamul goboleedyadii ma u muuqataan in bannaanka xiriir aada la samaysanaysaan in aad raadinaysaan waxyaabo dastuuriyan aadan xaq u lahayn adinkii aad wax faramaroqsanaysaan sida laydinku tirinayo?
ma ya walaashay adduunka ee dambada federaalka madaxweynuhu anigu waxaan ka midid dowlad federaal waan ka midid oo Mareykan la yidhaahdo gubernatorayaasha Mareykanku wadamay tagaan oo iga soo galaan heshiisyo laakiin da dowlad dhexe heshiis ma soo galaane wadamadaasay tagaan kamidii heshiis la galaan gubernatorayaasha gobollada kale arkaan oo dhiggooda ay la sheekaystaan oo wadan xamaraan iyadu maaha anigu haddaan jaa in aado ama aado bahalkii ina anigu madaxdii dowladda aan leeyahay marka waxa weeye micnaheedu ma aha dowladda federaal haddii dowladda tahay qof banaan ma aadi karo isteedkiisa maalgelin uma raadin karo ganacsatadiisa suuq uma raadin karo maaha micnaheedu
waa garta
waxa weeye adigusa uma shaqeeyo marka kalan caagana inuu ka bixi karin inta udhexaysa
waayo barnaamijkan adigoo mahadsan dhegeystayaal ayaa qeyb nagala oo had iyo goor su-aalo weydiiyey ama talo u jeediyey madaxda aan ku marti qaadno dhegeysta jooga magaalada Muqdisho qadka ku jiraan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo may maqlaysaa cawil
saxra waan ku maqlaa waana mahadsan tahay waxaan kaloo salaamayaa madaxweynaha Puntland Doctor Cabdiwali Maxamed Cali Kaas keliya waxaan xoojinayaa eedaha maamul goboleedyadu ay tirsanayaan kama mid ahanba arrimaha dabadda intaan ka arkay maamul goboleedyadu sidau madaxweynuhu sheegay xaqay u leeyihiin inay xiriir la sameeyaan madaxweynaha ama gobolla ama gobonatoriyaasha sidooda ah inay xiriir la sameeyaan madaxweynuhu marka uu leeyahay maamul gobol markii uu tagay Juba oo ka qayb galay heshiisintii Riyad Marshall iyo Al-Fakir wuxuu yiri madaxweynayaasha goboladu waxay rabaan inay ka qayb galaan shirarka caalamiga waxaa ognahay in shirkii London ay qayb ka ahaayeen madaxweynayaasha goboladu kii Brussels ay qayb ka ahaayeen oo asagu waday bal laga maarmo waana qasab meelaha qaar masiirka Soomaaliya looga tashanayo inay qayb ka noqdaan maamul goboleedyada
dhegeystahaas waad maqashaa magaalada Muqdisho naga soo wacay
arrintiis weye walaalkay waan ku mahadsan yahay arrintan ka hadlaya weeye waddanka hadda Soomaaliya waddan hadda kasoo ka baxay dhibkii ka kabsaday maaha waddan waxaa weeye la sahayo waddan loo baahan yahay in la dhowro oo xasaasiyadiisu ay tiro badan tahay marka waxaan u baahanahay taasi in isdegeysi iyo sisamid iyo isdibrin bay u baahan tahay laakiin loo hadlo si aan laaqi ahayn oo mas-uuliyiinta ula hadlaana ee saxma waxa loo baahan yahay dalkan dowlad hadda xoog weyn oo Soomaaliya ahoo tii aasaad bara oo meelba iyadu xukunto oo meelba iyadu ka warqabto eeduuda mushaarkeeda bixiso oo meelba iyadu waddankooyicaafimaadka waxbarashadooda ma aha dowladda hadda joogta ka tirisaay dowladdaas ta yata oo xamar aan daafi kara weeye oo helicopter inta la qaato lagu tagaayo Jowhar iyo Balcad
waa garta
been laisu sheega maaha
yaainaan
kusoo dhawaanaa la rabaa
goboleedyada adigoo mahadsan maamul goboleedyada qaar badan oo ka mida ayaa dhulka ay joogaan aan ka talin sida hadda Jubbaland oo kale degmada Kismaayo kale ayaa la joogaa Jubbaland jubbadii dhexo dhan ayaa maqan waxaa la sheegayaa in maamul goboleedyada kheyraadka deegaanada ay joogaan ayaguna ay ku kooban yihiin marka eedaha dad badan noocaasi idin hayaan maxaad kaga jawaabaysaan
midda ah inaysan xukuminin dabcan waddanku waa shidaysan yahay shabaab baa jooga dib baa ka jirta taa wey midda loo baahan in laska kaashado maxay tahay marka kheyraad aan ka hadlo waxaa ka mid ahaa ciidanka gobollada jooga daraawiishka ah puliiska ah oo ayagu u dhow dhibta oo ayagu awoodu ay xoreeyaan dhulkooda iska xoreeyaan ayaa la rabaa in la taageero sidaa dowladda mathalan anagu bunlaadaan nahay ciidan baan leena daraawiisha hal qof mushaar nooga jirta dowladda federaalka ahay dhulkan anaga ahayna amnigiisan anaga ilaalina daacish la dagaalana qaab la dagaalana cid kasta oo shido ku ah dalkana gacanta ku hayno ka qaban sidoo kale waxaan rabaa marka meelaha ay sameyaan oo ay shabwayaashu haystaan in la iska kaashado oo dowladdu dadka u dhow oo dibka xiga la siiyo rasaasi la siiyo laga caawimo mataqaanaa shidaalkii laga caawimo maxaa la yihahdaa communicationkii laga caawimo transportationkii gaadiidkii si markaasi ay awood ugu yeeshaan inay isxoreyaan dowladdu hadday leedahay arrimaha dibadda iyo lacagta iyo gaashaandhigga annagaa mas-uulka dadka xoreeyaan
wtiyu
mas-uul kama aha du-aal xoreyntiis waxaa laga rabaa madaxweynaha iyo wasaaraha iyo dowladda waxaa laga rabaa hadday saas ay isxoreeyaan hadii ay in la wada shaqeeyo oo dalka la wada xoreeyo oo la xasiliyo Soomaali wanaagsan la helo waa in la wada shaqeeya
dhegeysta ayaa ku jira dhinaca London soo dhawo walaal magacaa ku bilow
salaamaya madaxweyne maxamed cabdiweli gaas dahar adigaa ku salaamaya dhegeystayaasha aniga cabdiweli aqoon fiican baa ulaya nin karti badan oo shaqo badan weeye marka waxa isweydiinta mudan waxaa weeye war saxaafadyadii iyo war martiyeedyadii aada soo saaraysen dhammaanba macnaha markii la fiiriyo doodii wasiir xoosh la weydiiyey dhammaan waxa aad ka hadlaysaan waxaad moodaa wax duuduuba inay tahay. Teeda kale dowladda aad eedeynaysaan waxayba jirtaaba waaba laba sano, labadaas sanana dhaqaale iyo miisaaniyad ay ku diyaarin kartaba ma jirin, waan garan karnaa. Teeda kale idinka laftiina soo lama dhihi karo miisaaniyadaha aad haysataan inaad soo gudbisaan ila adduunka dowladda dhex, haddaad miisaaniyadda aad leedihiin iyo baahida aad leedihiin la arko, aadna ogolaataan in evaluation lagu sameeyo oo dowladda wax idin weydiisa, aad ogolaataan wada shaqaynta dhankiinay ka dhimatay ma la dhihi kara. Ila dhankiina waxaad moodaa inaad guri aad leedihiin aad ka dhigateen maamul goboleedyadii iyo awood idinka aad leedihiin aad ka dhigateen. Waana mahadsan tahay,
waa mahadsan tahay walaal Feeri. Annaga dastuur baan leenahay, dastuurka federaalka oo hadda provisionalka oo ay tahay isag ugu dhaqmo, insha allah waa dhamaystiri doonaa, dastuur buu ku dhaqan doonaa. waxaan u baahanna kaalaftiisaan ku dhaqan doona. Maxaa kamid a waxyaabaha aad ka hadashay, waxyaabaha dastuurku oo inuu dhamaystiri loo baahan yahay oo aan ka waranay kamid tahay, waxaa layahda fiscal federalismka oo ah canshuurta. Waxaa ka hadlaysaa waxaa tahay khayraadkiina idinka gaar u haysta, waxyaabaha loo baahan yahay dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha dowladda federaalku inay dhamaystiraan bay kamid tahay canshuuraha, keebaha dowladda dhex qaadaysa, keebaha dowlad goboleedyadu ay xab u leeyihiin, revenue-ga naga dhexeeya sheeba loo qabsanaya, resourceka kale oo masalan haddee kalluunka laga soo saaro xeebaha Puntland, maxay yeelaysaa dowladda dhexe anagu maxaa yeelayna. waxyaabahaasi waxyaabaha loo baahan yahay oo aan ku doodayno wardastuur kala dhamayso si markaasi wax dhab ah oo aanu kala celin. Fiiri, waa inay jirtaa institutionskaani waa inay jiraan yani qaab ay ku wada shaqayn karaan, isku ixtiraami karaan, shaqooyinkooda kala qeexay inay jira. Waana dastuurka waa la socotaaro adad dastuurkan 2012 marka anu prime ministerka meesha uga tagnay guri jooga 6 sano kasoo wareegtay wax horumar laga sameeyey ma jirin. marka waxaan u baahan waxyaabaha oo aan ka hadalay kamid tahay dastuurka la dhamaystiro imise qaadanaysaa in 20 page oo dastuura la dhamaystiro lagu wada shaqeeyo, la isku ixtiraamo. taasaan ka hadlaynaa.
magacaygu waa Burhaan Axmed Daahir, waxaan hadda kasoo hadlayaa isho madaxweyne Cabdilcali Gaasi. waa mahadsan yahay fursadda uu siiyey dhegeystayaasha inay maratay su-aala uga jawaabo. wuxuu ka hadlay madaxweyne dastuurka maratay dowladda federaalka, ammaanka dalka iyo resource dalkuna maadaama uu federaal yahay dowlad goboleedyo ayuu u qaybsan yahay xukuumaddii dhexe, mas-uuliyado kala duwan bayna leeyihiin oo mid walba maratay arrimaha dastuurka, kaalintiisa iyo arrimaha ammaanka dalka iyo maratay resourceka kulli maarata mas-uuliyad baa ka wada saaran oo la walba ay qayb qaadan. waxaa jira madaxweyne marka uu xilka qabtay Xasan Shiif ayaa dalka xilligaa federaalka ahaa, xukuumadihiisii iyo madaxweynaha federaalka markaa joogay iyo Cabdiweli Cali Gaas xukuumadihiisi waa isku dhaceen. waxaa ka dambeeyey farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre ayagoon sanad gaarin ayaa maaragtay 7 bilood gudahoodba, 6 bilood u horreysay baa haddana khilaaf baa bilowday. marka dowlad federaala oo curdana oo dhibaatay culays badan in madaxweyne Gaas uu mar walba ku eedeeyay dastuurkii way dhaqaajin weyday, ammaankii dalkay ku hanuunsan, laakiin marka la fiiri Puntland oo nabad ah oo ka fursad badan oo caqabadeedu ay ka yiriyihiin, madaxweynaha Gaas dhankeeda ammaanka qeybti kaga kaga soo aadanayd ma hagaajin wax kama qaban, dhaqaalihii ma dhisin, sharciga iyo nidaamkii Puntland lahayd ma ilaalin. marka waxa weeye sidaa ugu eedeyn kartaa marka sidoo kale nidaamyada
dimuqraadiyadaiyosokoburhaana waqtiga waa dheer yahay
ma hagaajin. sidaa marka dowladdii federaalka oo ka waqti iyo caqabadana badan kana waqti yar ka da yar ugu eedeyn karaya waxa weeyaan arrimaha federaalka federaalka xubnaha ka ah waxa weeyaan marka aada fiiriso dhexdooda iyo xiriiradooda iyo maaragtay siday u maareeyaan arrimaha maaliyadda, siday u maareeyaan arrimaha sharciga iyo ku dhaqankaysa, siday u maareeyaan mandatekooda iyo mid walbaa waxa gaar ahaan looga rabo, kulli waxaa muuqata inay ku wada fashilmeen oo ay mid walbaaba magaalada uu joogo u dhaafi layahay ama lagu ilaaliyo kii xataa waddanka magaraanaysa intiisa badan ammaan u ahayd markii uu xukunka qabanayana. waxaad moodaa maanta inay kusoo ururayso madaxtooyadiisa ay kusoo ururayso. marka sidabay dowladda marka uga fili karayaan ay iyagu tiirarka u yihiin oo iyagu xubnaha ka yihiin inay dhaqaaqdo oo had iyo jeer xataa arrimihii dibadda ay ku hayso.
madaxweynahan siinaya bal inuu arrimahaas tirada badan ood ka hadashay uu ka jawaabo
ibraahim ku naasan yahay su-aashiisa. insha allah maahayna waska analysis bay ahayd, su-aal inay ima weydiin.
muhiimadda laakiin ka soo qaado wuxuu ku yiri maamul goboleedyada maadaama adinka tiinna aad ku fashilanteen sidee tii dowladda dhexaad u eedeynaysaan oo waqti yarba jirtay
argumentigaas waxay u baahan tahay yaa fashilmay sidee loo fashilmay maxaa lagu fashilmay ilaa nabad weeye horumar weyn baa ka socda kaabiyaal dhaqaalo tiro badan baa abuurmay oo dinka dowladeeda jirtay garoomaa la dhisay dikaan socda jeer baa socda institutionskii dowladda oo dhan baa dhismay marka anu haddamaha inaan ku doo ilaa waxaas waxaas intay jooga la qabtay waa doodka arrintaas waxay ka baxsan tahay todobiyo ka baxsantahay laakiin waxa weeye hadal ah waa la fashilmay de micno badan ma suubinayso de waxa weeye waxay noqonaysaa difaaciyo maarata inaan hadda galo aan ka tagno waxaa laisku hayo essenska laisku hayo inaan ka hadalnayo wuxuu yidhi dowladdii xasan sheekh waa la isqabtay waa la isqabanaya of course waxa weeye dadka shaqaa ka dhexaysa issueska aan ka hadlaayay oo ah dowladnimada iyo federalismka ayaa laisku hayaa weli dowladnimadeen hadda aan isku raacnay oo aan nidaamka federaalka ahay masal dhigaanin si looma fahamsana awoodaha si loo qabsana isuma fahamsana mas-uuliyadaha si loo qabsana isuma fahamsana waxa bawriska ah oo brerogativeska ah oo ay dowladda dhexa leedahay waxaan sisuka bawriska ah oo u haraya dowladaha ka xubnaha federaalka ahay wax hadda iskusi loo fahamsan yahay laga yahay maaha taas ayaa keenaysa laakiin dowladda waa la wada shaqeeyey marar qaarkood waa iskabanaya sababtoo dadka shaqaa ka dhexaysa
waa garta waad mahadsan tahay waayo madaxweyne dhegeysta isla gabar ayaa joogta magaalada muqdisho burhaan intiisas haddaan taas uga gudubno soo dhowo walaalay maxaa rabta inaad madaxweynaha weydiisid su-aashaad magacaagana ku bilow
waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan aada u salaamayaa madaxweynaha doctor gas waxaan rabay inaan weydiiyo maadaama madaxweynaha soomaaliya uu isugu keeni yeelay dhowr jeer shirar oo idiin ballamiyey maxaad xal u raadin weydeen oo aada madaxweynaha ula kulmi weydeen maxaana u sabab ah khilaafkaniito
horta madaxweynuhu hal mar ayuu codsaday in lasu yimaado waxay ahayd markii aanu joognay september ee kismaayo iyadana waxaan yidhi maadaama dhowr jeer la kulmay february xamar lagu kulmay may aan ku kulanay june baydhabo decemberkii hore aan ku kulanay xamar waxyaa badan la wada gaaray wixiina ay socon waayeen war amaan u baahanaa inaanu mar walbana wixii lagu heshiiyey ahay aysan furaynin haddana laisu yimaado oo la qabto waxaa la yidhaahdo shirkii national security council meeting waxba daqaaqi waayeen ayaa waxaan yidhi war amar ku fiicnaan lahayd in third party cun ama soolaha noqota cunkaha noqota oo marka fiiri waxaa loo baahan yahy walaash meesha wakti baa socda waxaa loo baahan yahy shaqooyin kastaan time inay yeeshaan wakti mucayana shaqa mucayana timelines benchmarks uu jiro wakti ugu qabanaya shaqada ama ha noqoto amni ama ha noqoto dastuur ama ha noqoto siyaasada iyo xisbiyada iyo doorashooyin waxaan rabaa marka in shaqadii mucayanka ahaa wakti mucayanka lagu qaban lahaa lasdii kale oonu yeelano iska open ah see hadda laba sana marisa dowladdi laba sano kale haddana markay timaado waktigi waa dhacaya waktigi waa dhamaa dowlad kala imaanaysa meesha haddana laga bilaabaya marka waxaa isku hay waxay ahayd warshaqooyinkii lagu heshiiyey waa in waktigoodi lagu fuliyaa haddii fuli weynay cid mas-uuliyadeeda qaada inay jirta responsible ka noqoto intaa weye inta laisku hayay intaa weye inta aanu doodi ka taagnay marka tii dambana dee oo midi dambe oo ahayd waradii dambe waxay soo saaray xataas waxay open letter bay ahayd oo deesmaha dhan usocotay mid si gaara usocotay
laakiin adinkaa laidinkugu yeeraaya baaqa oo markii saddexaadna way ahayd laba jeer oo warqado ah iyo mar si gaara adinka oo jooga kismaayo uu madaxweynaha idin la hadlay
maya ana ma xasuusta ma xasuustaa tii invitationkii waxuna soo saaray markii hore xataa social media la biliyey kabacda laakiin waxuna official letter u soo diray oo markii kismaayo la joogay september iyo tan hadda maanta daweyda iyana open letter bay ahayd cid ku socotay may ahayn waxay ahayd open letter to the public dadka dhan u socotay in bay ahayd
wayka
jawaabid ma lahayn ogtahay madaxweynuhu kagaasaday in midda kale dee madaxweynaha mas-uuliyad gaara saaran statemanki dalka dhan weeye oo odaygii dalka weeye marka mas-uuliyad gaara way saaran tahay inuu si gaara u qaato mas-uuliyaddaas
tina haatan nagu soo biirta waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhagaystaha toddobaadkan waxaa marti igu ah doctor cabdiweli maxamed cali gaas oo ah madaxweynaha maamul goboleedka puntland isagoo ku sugan magaalada garowe barnaamijka waxa aan ku eegaynaa si rasmi ah khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo xubnaha maamul goboleedyada ka ah waxa uu salka ku hayo dhegeystayaasha ayaa su-aalo ku weydiinaya madaxweynaha maamulka puntland barnaamijkeenna waayahay dhegeyste qoraal noogu soo diray barnaamijka wuxuu leeyahay dowlad dhexo xooggan ayuu dalku u baahan yahay si qarannimadii loo ilaaliyo loo dhowro maamul goboleedyadu waa madaxda maamul goboleedyada degmooyin iyo gobollay ku egyihiin marka xalka maxaad u aragtaan maadaama dalku uu burbursan yahay waxqabadna uu baahan yahay maxaad ugu jawaabi lahayd dhegeystahaas
tal waxaan waa u baahan nahay dowladdeedu dhexe inay tahay dowlad saftif ah, shaqaynaysa, waajibaadkeeda gudanaysa, baahiyo dalka dabooleysa, ay u baahan nahay. Dhanka kale, dowlad hal magaalo laga xukumo, hal shaqsi xukumo, maxaa la yidhaahdaa hal institution jiro, markii xamar ay dintay oo institutionkii xamar uu dimay, su-aal dhan waa dintay, laga soo bilaabo sayra ilaa raskamoona waa ay dintay. Waay kus waxaa weeye systemkii ayaa hal magaalo ka jiray, hal qofna gacantiisa ku jiray. Laakiin runta haddii aadna xamar yani la yidhaahdo dowladdu isbeddel baa ku yimi, dabcan wax saameyna badan ay ku yeelanaysaa ma jirto Puntland, wax saameyna ku yeelanaysa ma jirto Somaliland, wax saameyna badan ay ku yeelanaysa ma jirto Jubbaland.
Marka
waxaa la rabaa systemka federalismka ahi Soomaalidu way ku heshiisay, waa lagu kala badbaaday, isaga ayaa loo baahanyay sidii ahayd in ka loo fahmo loogu shaqeeyo. Laakiin haddii madax loo yahay dalka, nidaamkii lagu heshiiyey arrin aan lagu shaqeeyo, dhibtu way imaanaysaa. Hadalkuna waa badanayaa, iskabadkuna ma joogsanay u soconaya.
Hal dhageystoon ku soo xiri doono barnaamijka inta aanan siinin.
Waa inay madaxda dowladda joogto centerka, waa inay ka go-an tahay inay nidaamkaas dalka ku shaqeeyaan, iyana waa inay si dibliya dhab u aaminsan yihiin.
Way hal dhageystoon ku soo xiri doono barnaamijka intaana siin. Aniga haddaan ku weydiiyo, waxaa jirta in gudoomiyihii golaha maamul goboleedyada uu xilki ka tagay madaxweynihii Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan, aragti ahaanseed u aragtaa hanaanka ay marayso maanta Koonfur Galbeed, iyo sidoo kaleeto in xataa adinkii laftirkiinii qayb ahaan golihiinii iswata ee maamul goboleedyada qayb ahaan ee durbaba muuqata inay meesha ka baxday, oo hore waxaa u baxay madaxweynihii Hirshabeelle, hadda waxaa ku xiga kii Koonfur Galbeed? Marka seed u aragtaan taasina?
laga kombalingareynayo dadku ay cabashooyinka leeyahay ka mid ahay in dowladda rabo in ay dalka hogaamiso oo ay badbaadiso oo ay isu keento oo midnimo ka shaqaysahay. Waxaa weeye dowladda samaynaysa waalkii waxa ka hadlayay resourceska dowladyada iyo maxaa u muuqan waayeen, iyo in resourceka dowliga ahaa loo isticmaalo in dadka lagu korof gareeyo, in baarlamaankii Koonfur Galbeed suu dhammaa inta xamar la keeno hotelada la dejiyo, videosha aa ku aragteen suuqa la qaybiyo lacag ilaalusha la siiyo, mataqaanaa waxaa la yidhaahdaa dhaqaalihii dowladda baabuuro iyo diyaarado iyo dufiya lagu geeyay meesha la yihaahdo Baydhabo, waxa noocaasi oo galeerinka oo dadka dhan ay jeedaan. Haddana laga hadlaayo mushaas baan la dagaalamaynaa, iyo dowlad fiican baa nahay, iyo Facebook iyo social media laga yiraa
dowladda hanaanka maamul goboleedyada. Haddaan ku weydiiyo hanaanka maamul goboleedyada doorashooyinka uga socdaan, wasaaradda arrimaha gudaha soo xaq uma leh soo wasaaradda arrimaha gudaha ma ahan inay la socoto siday wax u jiraan? Kasokow musuq maasuqa hadda ku eedeysa adiga aad sheegtay, marka laga soo tago soo ma banaano
xaggee ugu taallaa shaqadaas ugu qoran tahay in doorashada ka dhacaysa Puntland waa doorasho local ah, dadka Puntland ay samaysanayaan wax shaqaha ay ku raayaan ugu dhex waxaan kuu sheegayaa marka waxay ahayd dadka reer South West Koonfur Galbeed in ayaga loo daayo masiirkooda, in ayaga ka tashadaan madaxweyne haddii ayagu ay bedelaan doorasho xor oo xalaal ay meeshaa ka dhacdo. Marka waxa noocaasi waxa socday weeye sax ma ahayn. Madaxweyne Sharif Xasan markuu arkitaa iyo habdhaqanka noocaas wuxuu sameeyey, wuxuu odayan wanaagsan uu samayn lahaa, wuxuu yidhahda okay, anuse ishuudi aniga ma aha, waa ka baxay ishuudi ahaa laga dhigayey dhibka jirta inay Sharif Xasan tahay, shay meesha uu ka baxay.
Sae idin dhaawacaysaa idinka kulladini, see u dhaawacaysaa marka
wax dhaawacaysay ma jirto. Fiiri madaxweynuhu hadduu ama shaqada uu ka tegayaa ama dara ka kaxaynaysa ama waxa ka kaxaynaya isbedel maaha, waxa sameynaya waa institutionka qofka maaha. Haddii uu tago shaqada meesha ka tago mid kale yimaada ahay dabcan CIC isaga u baahan doona, sababta waxa weeye duruufta ay qaraan dowladyadu way ka duwan tahay waxa ka jira goobmadax iyo xamar.
Marka
dowlad ayaga isku duruufa maaha mid ka imaanayaahi isaga lagu casuumaya CIC hadduu bedelo isagaana ka mid noqonaya isagaana arki doontaan brit.
Madaxweyne, ugu dambeyntii xalka maxaad u aragtaa, maxaad ku soo koobi lahayd xalka siduu kuula muuqda?
Xalku dee ultimately waxa weeye wada shaqeyn baa la rabaa, isfahan baa loo baahan yahay,
dabadajir iyo midnimo unbaa soomaaliya ay ku gaari kartaa horumar. In iyadu hadda si gaara waxu bursan kartaana ma jirto, in iyadu gaara si gaara u noolaan kartaana ma jirto. Dalkaana marka wuxuu ubaahan yahay iskuhayn, wuxuu ubaahan yahay mas-uuliyad, wuxuu ubaahan yahay in laysla fahmo nidaamka dowliga ah la qaatay, laysku ixtiraamo. Soomaaliya meesha hadda aan joogno saa u baahan nahay in mas-uuliyadda la qaato. Melihi anagu cidbaa dhibka jirta cidkaya mas-uuliyadda iskale, laakiin waxaa u baahan nahay in mas-uuliyadda si atahay loo wajaho, la wada shaqeeyo, naa laga wada shaqeeyo. Qof dee qof gurigiisa ka shaqeynaya ma jira, dankaas caamka iyo maslaxaddaas caamka ee dalka iyo waxaa la isku hayaa. Marka waxaan rajeynaya insha allahu taasna in lasla fahmi doono, saan waagaaniga uu dhammaan doono insha allahu. Okay, aan dheeray insha allah.
Aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga, aad baad umahadsan tahay. Guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga inta. Barnaamijka waxa aan ku qaadaa dhignay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulada xubnaha ka ah waxa uu salka ku hayo. Barnaamijka uu marti ugu ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa toddobaadkan. Teer iyo kulanti dambe intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, Saare Cabdi Axmed baana barnaamijkaasi inoo soo diyaarisay, islamarkaana inala socodsiinaysay. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxay noo haya Axmed Faarax Cali Daja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, ifka inuu ku wada noolaado aadanuhu waa ku qasban yahay. abuurtiisa ayaa tabtaa u samaysan, sidaa darteedse ka xiriirada caalamiga ah in laga helaa ha joogtee ma jiro qof ama koox keligeed iyada oo aan la dheehin muddo dheer ku dhaqmi karta kob dhulka kale ka goone ah. waa la isu baahan yahayo wixii ay cidihayso cid kale ayay ka maqan yihiin, taasna soomaalidu maahmaah bay ku soo koobtay markay tidhi budaqabe iyo biyaqabe way isu baahan yihiin. sidaasoo ay tahay, haddana aadanuhu nabad kuma wada noola. qardoofooyinka, wax kala jiidashada iyo colaadaha dhexdiisa ahay joogsi ma laha, hadday meel ka qabow yihiinna tu kale ayay ka horayaan. walantiiris kooban unbaa lagu wada joogaaye, haddii aysan dammanayn cidina badbaado muddo dheer ah iskuma hadlayso. taas ayaana inoo fasiraysa hubka dhulka lagu haystaa sababta uu boqolaalka jeer ugu soo labanlaamo tirada ummadaha dushiisa ku uuman ee kala isilka iyo kala deegaanka. colaaduse kolba heer bay joogtaa. mar waxaa culooba laba qaran ama laba ummadood, mar kalena laba tol. labadaa ka sakowna waxaa jirta colaad saddexaad oo ah tan dhex marta laba qof, kuwaasoo midkood waliba uu ku dadaalo inka kale intuu daaduumiyo uu ka gacan sarreeyo si walba oo uu kaga guulaysan karana uu farowgeed qabto. sidee haddaba madaxdii hore ee soomaalidu ay ula dhaqmi jireen amaba ay kaga adkaan jireen qofka ay culoobaan ee dagaalkooda caddaysta? jawaabta oo kooban waxay tahay, hadday bareer u aayi karaan ma labalabayn jirine way u aayi jireen, haddii kalena sid iyo khiyaamo ayay adeegsan jireen ilaa isaga oo dagan uu qofkaasi usoo gacan karo. colaadda hebel u qabo iyo nabarka uu la maagan yahay iyaga oo ka dharagsan ayay wax moog iska dhigi jireen. in xaggiisa aanu dareen ka qabin ayay cadowgooda u muujin jireen, markaas bay fariimo wa wanaagsan inta u tebiyaan ay weliba waxsiin ugu dari jireen ilaa ugu dambaysta la arko isaga oo dureedka aqalladiisa miraafaya. maalintaas buu nafta weysiin jiray, sidaasna kaga aarsan jiray. tabtaas iyada ah waxaa jiray madaxdii hore ee soomaalida qaar ka mid ahaa oo adeegsaday dabadeedna gabayo iyo murti kale ku sheegay kuna faahfaahiyey. raggaasna waxaa marahayga ugu horreeyey garaad xirsi garaad faaraxo wiilwaan loo yaqiin, ilaada qaybihii dambe ee qarnigii 18aadna ka talin jiray jigjiga iyo dhulka ku xeeran, kaasoo si farshaxanimo leh tabtaas iyada ah ugu qeexay saddex meel isoo gabaya. Wuxuu yidhi, ninkaad qali qabiixana ka dhowr qowlkana u suubi qabuuyeysi wuu kugu gartaa, ee foolasha u qaawi hana qadinin quudkaanin cunay qoorta soo dhigay. Ka sokow gabaygii dheeraa ee Sayid Maxamed uu Ismaaciil Mire ku canaanan jiray, uuna ku baraayay sida cadowga loo dago. Gabaygii ka bilaaban jiray Ismaaciil Mire uu taraadu waa eedinkaa maqanee maandhow amuurtaadu waa ababacdeediiye, maandhow adduun wuxuu ahaa waadan idahayne, maandhow ducaaliya ammaan waaye araggoode, maandhow kuwii iga ajaray waa orkaa bixiye, aniguba ayaa maan lahaa isilaa weyne, maandhow intay iigu imaan odayadoodii, maandhow iliilaha kanay awr ku soo furiye, maandhow baray soo ekaan ari sidiisii, maandhow iday waxaan ku bogan waa ifdara'aane, maandhow ninkan aaye wau aamusaahayaaye aflagaadadaadaan ka baqi inay ogaadaan. Gabaygaa ka sokow waxaa sayidka loo wariyaa laba meeliso, iyaguna xambaarsan isla tabtaas uu wiilwaal ku talinaayo in cadowga lagu dago. Wuxuu yidhi, ninkaa dili, ninkaa dagi, ninkaa dabaynu qoolayso waa laysu kala daadiyaa, yaanu kaa didina. Dise wiilwaal iyo sayidku ay si dadban inoogu sheegeen tabaha cadowga loo dago ee dabadeed loo gabowaro. Waxaa kaloo jiray nin madax ahaa oo qirtay in isaga qudhiisa uu tabahaas tijaabiyey, iyada oo mar iyo laba aan ahaynna inta ku camal falay uu weliba mahdiyey. Ugaas Nuur Ugaas Rooble ayaa la oran jiray, wuxuuna ka mid ahaa gumaysigii Ingiriiska iyo xabashada ka hor madaxdii Soomaaliyeed ee jeer galbeedka ka talin jirtay. Ugaaska oo gabyaana ahaa waxaa loo hayaa tix kuwii aan soo xusay la ujeedaaho bulsho weynta aad ugu dhex faaftay. Ugaaskuna uu ku qeexay iyada oo aan laga digniin helin siyaabihii uu cadowgiisa kaga aarsan jiray. Wuxuu yidhi, Allahayow nin ii daran maxaan daafta hore seexshay, nin ii daaqsanayana maxaan daafid u kariyey, shirku nimaanu doonayn maxaan hadalka deeqsiiyey, ma degdego ee xaajada maxaan ugu dulqaad yeesh, weji dabacsan dayma aan dareen gelin dubaaqiisa, qosol dibadda yaalloon ka iman dhuunta dacalkeeda, kanaan degay, kanaan doorka biday, kani dan baan mooday, waxaan dood kaftanaa sheekada ugu daleeyaaba intii yoon dawaarka u rogoon xeeladda u daadsho dabinkan u dhigay maalintuu dacalka soo saaro isagoon digniin qabin. Maxaan kaga digaansiiyey buur dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha maanta halkaa ha inoo joogo, waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbaydmo.
Waagaag dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha Axmed Faarax Cali Idaaja. Markana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Maryam Muusal Ciise Xaaji Bootaan iyo weliba saddexada wayaa jiray.
heestaasi Mariin Mursale aynaan idinkaga tegaynaa. Intaanu dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi Cabdixakiim Maxamed Shuruuc iyo Bashiir Abi Karood, in la sidaas iyo fiid wanaagsan.
Kisu badna, alan kisu adaga.